Хайырлы көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Производство предприятиеләре өчен югары квалификацияле эшче кадрлар әзерләү бер Татарстанда гына түгел, Россиядә генә дә түгел, ә бөтен дөньяда да иң актуаль мәсьәләләрнең берсе. Моның шулай икәнлегенә эшче профессияләре буенча дөнья чемпионатлары уздыру бик саллы дәлил булып тора. Бер караганда, профессиягә кешеләрне эш урыннарында өйрәтү хәерлерәк. Анда остазлар да күп, анда үрнәк ибрәт алыр өчен мисаллар да байтак, ә менә дөнья чемпионатлары, шул исәптән Россия чемпионатлары да нәрсәгә кирәк? Спорт проблемаларын яхшы белгән кеше моңа җавапны тиз таба. Бары тик бәйгеләрдә генә, бары тик ярышларда гына, бары тик үзара көч сынашканда гына кеше үзенең әзерлек дәрәҗәсен бәяли ала. Менә шул әзерлек дәрәҗәсен тагын бер тапкыр тикшерү максатында әле яңа гына Краснодар каласында эшче профессияләре буенча Россия чемпионаты тәмамланды. Аның эшчәнлегендә Татарстан вәкилләре дә актив катнашты. Мин бу очракта ярышларның үзләрендә турыдан-туры катнашучыларны гына күз алдында тотмыйм, ә менә тәҗрибә өйрәнү Үзебездә 2019 елда узарга тиешле дөнья чемпионаты өчен база булдыру юнәлешендә җаваплы кешеләр әнә шул әзерлекнең үзенчәлекләренә һәм осталыкларына бүгеннән ирешергә тиеш. Шуңа күрә бүгенге тапшыруга без кунак иттереп Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләүче уку йортлары белән эш йөртү һәм яңа инновацияләрне тармакка тарту юнәлдерү бүлеге башлыгы Наил Нурулла улы Хәмидуллинны чакыруыбыз табигый хәл. Наил әфәнде бу проблем белән инде байтактан кызыксына һәм шөгыльләнә. Шуңа күрә аның җаваплары сезнең барыгызның күңелләрендә туган сорауларга да җавап табарга ярдәм итмичә калмас. Әгәр дә инде сорауларыгыз туса, безгә 555-55-13 телефоннары аша җиткерә аларсыз һәм тема белән бәйле булган очракта без аларны җавапсыз калдырмабыз. Шулай итеп, Наил әфәнде, бу чемпионат нинди шартларда оештырылды, аның үзенчәлекләре нинди булды һәм илдә үткәрелә торган мондый бәйгеләр алар Берсен берсе кабатлап кына калам, әллә ниндидер бер үсеш яссылыгында да дәвам итәме?
Менә безнең Россиядә, Россия Федерациясендә WorldSkills бу дөнья күләм һөнәрләр дип атарга онлайн татарча бу юнәлешкә безнең Россия кушылып китте әле 12 елда гына.
Кайчаннан бара ул?
Бу дөньяда инде бу 50-нче еллар, узган гасырның 50-нче елларыннан бирле бара менә шушы WorldSkills хәрәкәте. Моның буенча ярышлар, чемпионатлар менә Россия Федерациясе 12-нче елда кушылып китеп һәм беренче аның чемпионаты, Россия чемпионаты дип әйтәбез инде ул әллә ни зур масштабларда булмады. Тольяттида узды, Тольяттида 13-нче елда.
Тест рәвешендә генә булган.
Әйе, бу сынау рәвешендә генә инде һәм Икенче чемпионаты бу безнең 14-нче елда Казанда булды. Инде моны бөтен Россия һәм чит илдән килгән экспертлар да инде хайран зур чемпионат дип характерладылар, аңа бәя бирделәр. Һәм беренче ел инде шулай матур итеп уздыргачыннан 15-нче елында безнең Казанда яңадан узды Россиянең чемпионаты. Икенче, өченче чемпионатлар шулай итеп Казанда узды һәм аны барлык Россиядән килгән экспертлар дип әйтә инде дөньядан халыкара экспертларда яхшы бәяләделәр. Ну, шул арада инде башка өлкәләрдә өлгереп җитә башлады шундый чемпионатлар уздырырга. Чөнки бу чемпионат уздырыр өчен үзенә күрә бер база кирәк, мөмкинлекләр кирәк, инде чыгымнар кирәк. Һәм 4-нче чемпионат ул узды Мәскәүстәндә Красноярский шәһәрендә 16-нчы елда узган ел. Һәм инде менә 5-нче чемпионат Россиянең бу Краснодар краенда, Краснодар шәһәрендә узды. Елдан ел менә аның катнашучылары орта бара һәм монда чемпионатта булган компетенцияләр дибез инде һөнәрләр санында
елдан ел төрләр саны
һөнәрләрнең төрләр саны артканнан арта бара әле кайбер һөнәрләр бар аның кайберсен әле белеп тә үтер бу киләчәк һөнәрләр дип әйтергә кирәк инде
кандайлар да бүгеннән кертелә инде
бүгеннән кертелә менә узган шушы Краснодарда узган чемпионатта 109 төр һөнәр буенча Шушы чемпионат уздырылды. Бу эле Россияда иң көп көрсөткүчтү бетирүү керек. Мында 1200 артык катнашуучулар болду һәм 1500 якын экспертлер анын бул катнашуучулардын кунарларын чемпионатта бейледилер.
Менә сез әйттегез, 5 чемпионатның икесен дә Казанда узган. 6-нчысы да киләсе елда буласы да Казанда дип. Ишеттем мен кулагы ише белән генә, әгәр дә ул турда бүгеннән сөйләргә яраса. Ни өчен Казан? Ни өчен гел Казан гына? Чөнки ул бик күп чыгымнар белән дә бәйле бит әле. Бу аның файдасына караганда бүген менә шул чемпионатта катнашу ул берничек тә чыгымнарны каплап җиткерә алмый аның файдасы, нәтиҗәсенең файдасы.
Бу нәрсә дип аңлаганда бит файдасы дигән, әгәр дә без аны тәү акчалата файдасы дип әйтсәк, ул дөрес булмас иде. Моның файдасы менә республикада, Россиядә инде төп файдасы менә үз һөнәрләрен белгән дөнья күләмендә чыгып үз һөнәрен күрсәтә торган осталар әзерләү. Бу бер генә кеше түгел, чөнки менә шушы чемпионатка чыгарыр өчен, шушы анда идем безнең яшьләр катнаша. Менә World Skills дибез инде, ике төр бар. World Skills, Junior Skills. Это яшьләр мәктәп балалары арасында һәм студентлар арасында дип әйтергә кирәк. World Skills-та катнашалар 16 яшьтән 22 яшькә хәтле булган. Яш һөнәрчеләр дип әйтик инде. Junior Skills-та 12 яшьтән 17 яшькә хәтле. Бу инде булар әзерлек чыгын уза балалар, шушы Junior Skills, World Skills
беренче
этабын узалар. Бұна күрә инде, менә үзе бу хәрәкәт, үзе менә үзенең битендә спортны үстерер өчен бик күп чаралар уздырыла инде. Аның күренә спортка яшьләр тартыла, ә монда менә шушы бу чаралар, шу чемпионатлар, ул инде безнең менә шушы яшьләрне балаларыбыздан инде шушы һөнәрләргә тарту өчен чыгарылган әйбер. Шуңа күрә менә моның файдасын теге акча белән генә чәпли торган түгел. Чөнки үзеңдә Татарстан Республикасында әгәр дә ул танылса, менә монда чынлап та үз эшләрен белеп, урыс левшасы кебек борчаны дәвалый торган кешеләр яши икән мон дигән, ул үзеннән үзе Татарстанның дәрәҗәсен арттырачак, дөнья күләмендә танытачак. Моның файдасын шуннан дип күрергә кирәк. Дөрес, бу бик күп чыгымнар сорый, чөнки менә мин мисал өчен генә әйтеп китәм инде, анда конкурс урыннары әзерләр өчен, шул конкурсларны уздырыр өчен, анда дөньяда бүген нинди иң яхшы җиһаз бар, иң яхшы җиһаз бар. Чөнки бу ярышларга теләп куелган халыкара теләпләрдән чыгып, аның бар менә
алар әйтик шушы урында бүлим әле ачык чемпионат шикелле игълан ителеме мәсәлән шушы россия чемпионатында кайбер илләрдән чит илләрдән ерак чит илләрдән дә катнашу теләге белдергән мөмкиннәр бит кайбер ярышлар спортта шулай үткәрелә
мөмкин ләкин менә катнашучылар саны чикләнә шушы конкурс урыннары белән менә краснодарда иң күп конкурс урыннары мен ялышмасам 12-13 кенә булды чөнки бер урынны әзерләү ул күп чаралар сай һәм зур мәйданнар сай Монда бит инде стеллардан да отырып түгел. Мына күрә, менә мисал өчен әйтәм инде, авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатациялау хәнәре. Ул анда 6-7 трактор булырга тиеш. Бір екі комбайн болуға тиіс һәм
эксплуатацияда болғаш аның қыры болуға тиіс бит инде
ме оғанда енді болуға тиіс һәрбір неге өзінің ауыл хужалығы машиналары қоюға тиіс инструменттер мәселен бір конкурс орнын әзірлеу түсінсек кемінде бір нинди трактор куябыз инде куялар джон дер тракторлар болса 10 миллионга чыгырган бир хинер урыны бир ярыш урыны конкурс урыны әзерләү шуңа күрә
аның максаты аның таләбе ничек менә шул тракторны куярга кирәк дидегез сеймә шундый таләп куйылырга мөмкин ул трактор нольдән сатып алынырга тиешме үрҗәңгә килеш кайтырга тиешме әллә инде производствона алып килеп куйып буламын
була ләкин бит инде бу ярышлар үзенә күрә шоу дип әйтергә кирәк анда бөтен нәрсә матур булырга тиеш ул иләле битергә тиеш шуңа күрә инде берәү дә анда
жалтырап торган краска
шуңа күрә бу инде анысы теге соңгы мәсьәлә булды әгәр дә шуңа күрә ярышларын уздырылу тәртибе монда менә Россия күләмендә быел Краснодарда уздырыр өчен илебезнең 8 төбәгендә уздырылды сайлап алу ярышлары менә ул компетенциялар буенча һөнәрләр буенча һәм шунда
безнең республика буенча ителә торган практика бар бит зона ярышлары дигән
әйе зона ярышлары дип әйтергә кирәк менә шунда сайлап алынды һәрбер һөнәр буенча 6 кешедән 12-14 кешегә хәтле кешеләр сайлап алынды менә шушы конкурс урыннары саны буенча Краснодарга барыр өчен. Краснодарға бару үшін. Хәм, біздің Татарстанда өзі біздің сайлап алу ярышлары болды енді. Татарстандық болғанша ол һәрбір хәнер бойынша шушы техникумдарда, колледждарда оқу жатларында ұзды. Олардан сайлап алғанына Татарстан біріншілігіне келді. Хәм, насын енді шушы Татарстанда біріншілігін алған кішілер барды зона ярышларына. Зона ярышларына енді түге, оннар соң мына шуңда мына узғандары, шу зона ярышларын барып Татарстаннан Краснодарға. Мына мен айтасым келе, біздің ауыл қожалығы машинаны эксплуатация хнері бойынша жауаплы министрлік. Қызғанышқа қарсы біздің мына шу хнері бойынша біздің зона ярышларын ұзалмады біздің студент. Қатынашу шынды. Бұл біздің ішін...
Зор юғалды
болды. Зор юғалды болды енді шынки. Ол құжалығын үлес, республикада. Шоңа көре, ол бек біргіне этапта бара тұрған ярыслар түгіл, бұл түбеннен техникум колледждан башланып, мектептен башланып, өтіреке. Шыннан сайлап ала-ала, ең юғарақ шыққанларына бар Россия чемпионатына енді, оннан ұзғанлар енді бара дүния чемпионатына. Міне шынды кейін көлем балаларыны, яшілеріні өзесіне тарта тұрған шынды форум бұл.
Міне Краснодар дегенде, мен көз алына кетірем, әйтек, аны неше кеттіріп, біз кішкене шақта, біз бәлекке шақта, бәлкі, аны сізді қатырлей тұрған сіздір, Краснодар шейі бары. Краснодарны біз біләбіз енді ол ауыл құжалы продуктлар жетістіру бойынша, айрам алғанда егіншілік бойынша ең өсіш алған. Анары тағын енді Сошиянда болғаш ұялы ету, курорт зонысы енді ол. Міне, сізді нәрсе ғажаптандырды? Краснодар ол шыннан да шулай ма? Әлінде производство бик зор ма? Міне, бұл сұрауға әзірлене тұрғанда біз радио тыңдаушыларымыздың бір сұрауына ықтибар етейік. Әлі бізге шалтырата басладылар. Тыңдаймыз сізді, іштеміз рахметтегі сұрауыңыз білен.
Қайырлы күн, бұл Анырбек деген шалыдан бәндейді. Міне, алла берсе, әйттігіз, іші хүнәрләрі деген шекілі ғафу етігіз, бұл ресурсы хүнәрләрге білім дәрежесі тәләбі нешік білім дәрежесі. Мәселен, 9-ын бітірген, 9-ын бітірмегенлер үшілі алар мы? Дүния бойынша бұл қал нешік? Міне, мені бек зұр әйбір нетірә, бек фажиға міне бітті. 9-ын бітірә бі ел, емі? Қайсы бір фәннен емтихан бір алмаса, ол бітінлер көбісі ғафу етігіз асылларға мәжбір бі, шул дәрежеге жеткірділер. Олар шул ғафу етігіз шул білім дәрежесінің тәләп біләзім келді.
Рәхмәт сізге. Сұрауыңыз үшін шыннан да бик актуаль сұрау бұл. Біз ойламаған дәрежеде актуаль ауын білерге керек шыннан да. Міне мұна әзірлену һәм...
Біздің шынлап та көп техникумларға, колледждарға біздің 9-шы кластан соң бітірген мектеп оқушылары келеді. Міне соңғы жылдарда 9-шы класына бітіргендердің жартысынан көбірегі деп айтуға керек бүгінгінде. Ең бірінші оқу жерті етіп 9-шы кластан колледж һәм техникумдарын сайлайды. Біздің мәғариф бойынша, закон бойынша, біз ол 9-шы кластан бітіргендер, әгер де бюджет орындары болай екен, олар бюджет орындарында имтихансыз кіріп оқи алалар. Әгер енді мұндай оқу жатларында енді. Шоңа көре, әгер де енді аның білім дәрежесі жетмей екен, аның білгілері, ол анда ішші хінерлері бойынша әзірлік ұзала. Құсқа программалар бойынша бұл әзірлік ұзала.
Бұл ресурс базыларында шоғын мүмкіндік бар?
Аңды мүмкіндік бар. Ол мұны ауыл баласы екен, оланда трактарист правасы алып шығырған мүмкін ұқып. Егер дайындан білім дәрежесі жетерлік екен, ол алғатава оқиялай екен, ол оқиялар шушы техникум колледжінің программасы
бойынша. Оқиырлары, құллары, аяқлары білен тартып алалар, ол жігіт қызына.
Тартып алалар, оқыталар, аңа берелер орта хүнәри білім. Орта хүнәрілік техникумлар деп айтамыз, ол бұла орта құл жетекші, орта құл специалист, орта құл білгеш енді. Егер дайын оннан соң да тілеге һәм мүмкінлігі бар екен, ол енді юғары оқу жатларына кіріп, юғары білімді алалар. Шоңа көре, мұндай республикада мұндай мүмкінліктер бар. Әшінліп та, мұндай бұл ГИА дейлер енді экзамен, олар білен проблема бар екен, ол жігіттердің қыздарының проблемалары бар. Лекен біздің оларға шындай хынар бойынша әзірлік беру мүмкіндігі бар оқиғыларында.
Ну, әфенді, мені шыннан да актуал сұрау берілді. Аңа тоғын бір тапқыр қораш саласы келеменім нинді ясылықта, сіздің өзіңіздің де қатыныңыз мектепте, ол мектебінде ішлі оқытушы болып, ғымыры бойы, әйімі? Мені ол мектебінде туғызыны біттіргенде, тамамлағанда, неше бала, бұлай, сізден башта хатырдесіз бетін, неше бала болған имтиханларын бере алмай ауылда, барманды сұрақлар. Міне, шул фажиға турында әйтті бейді, бұл тыңлаушы біз біздің.
Ауылда, дұрыс айтқанда, ауыл мектеплерінде қайыр балалар бек көп оқымайды. Біздің заманда кебек, тоғызыншы класны көп болса 20 бала бітірер. Мәселен, біздің ауыл мектебінде. Оның тоғызы, онысы Китешегінде, шынлапта, шушы техникумларға, колледжларға. Бар, андай оқушылар бар енді бүтінлей ішкі мүмкіндіктері болмаған деп мен, шенки мен оны фазиға деп айтмас ем бұл. Әтиенесі ішінде, өз ішінде, шенки мен айтып кеттім енді, біздің республикада андай мүмкіндік бар, хынар алу мүмкіндігі бар.
Оңлашыла, хынар алу мүмкіндігі үшін, аның шушы 9-ші сыныфын тәмамлағанда бүтін имтиханнары беріліп бітіруге тиіс. Бар-бір айрым бір қағаз сұралар, бетін ол документ бар, аттестат мен нәрсе деп атала ол. Шулай бет, Алексейдей, қайдар аттестат деп атала 9-ны бітіргенде. Міне ол аттестат берілмесе, шундай сұрақлар турында да есіткен бар бет. Бала айрым фәннәр бойынша, ну, міне, бара алмай, не істетесің аны? Міне бұл сұрақ туында айтамын. Шушы сұрақларыны тыңдаушыбыз өз алдында тұтадыр. Чөнки бір ғана кісі шушындай хәлгелеге екен, шыннан да аның үшін, аның ғайласы үшін фажиға ол. Сіз айтқандай артық.
Жоқ, мен айтасым келе, мүмкіндік бар анда.
Мүмкіндік бар. Әмма лекин мүмкіндік үшін қағаз керек. Қағазсыз мүмкіндік жабылады.
Бүгін екенде біздің шушы техникумдарда біректі ауыл хужалығы бойынша үйретуші деп айтамын, оқытушы колледждерде андай мүмкіндік бар, һәм алар әгер де андай жігіттер қыздар бар екен, оларға айырым.
Мен ашымысы мүхим.
Айырым программ бар, қысқартылған программалар. Аңға енді яңадан математика, химия не оқытып тұрмайдар. Аны үйретелер мен ашушы қыз бала екен, пішекші оларға. Ер жігіт екен, аңға механизатор хинәрін аларға. Хан башқа бар шындай хинәрлер аларға енді орта білімді әнді керек мен. Аның башы қол үшлесе, олы ұста болса, аңға шыл зите. Сонға көре, оларыны 3 жыл, 4 жыл бойы бұл техникумлардан елерді оқытмайлар, 3 айлық, 6 жылық программалар бойынша оқытып аңға хинәр береді.
Мүхим. Мәселеге жауап бердік, шыннан да мүхим сұрау бергенім. Краснодар, қайсы ағымдан өзіншелікті, мұна производствода нәрсе бар?
Краснодар, шынлап та, ол ауыл хужалығы крайы деп әйтерге керегінде, ол хужалығы жерлері, андағы жерлері, андағы табиғат шартлары зор ұмышлар алған келіп, мұнамына қорап қайттық. Енді анда бүгін күнде арпа культурасы ол енді башақта отыра. Андағы ұжым культуралары белтінінден сондай қара қошқыл, қарара
рәхәт.
Әйе, ауыл қожалығында ішлеген кіші олар қораға рәхәт, көңілсі ене шындай байлықны көріп
келді. Өзі ең зор колхозларының председателі болған кішіге бұл бигерек та қызық енді дейді ме?
Шын, ауыл қожалығында бекіні қосқан, біз анда болдық, міне, андағы Кубаның аграр университетінде, оларының білен таныштық, оларында 18 мың кіші оқи аграр университеттағына.
Бізде көп ме?
Бізде 5 мың.
Міне.
Шуңа күрі әйінде мұна ол ауыл құжалығынан олға кеткен әлке, онда аларының ұңғышлары да шуңа күрі.
Ұңғышлары да көп, аларының денгізге юллары да бар, алар шетелге өзлерінің ұңғышлығын өз шығымдар білен сатып тұра ала.
Түп байлығы мұна шылай. Мен әйтмес еманда әйіндір промышленіс өскен, шынды қайлқабадының анында да көптегі сайылар сайызында болған заводлар жетіштірілер. Шылай өк, аяныш қалда деп етірді келегінде. Шыңа қарамастан, оларының, Краснодарының байлығы мүмкіндігі бар, мұнды ярышлар, мұнды чемпионатлар өздарға өзің.
Ол байлығы мүмкіндігі бар деген мәселе, ол шыңнан да сіз айткенше, чөнки мен не үшін Қазан сайланы үшінші тапқыр енді деп айттық, біз әйімі 6 жылға, 6 чемпионатқа үшісін Қазан алашақ, келесі жылдағысында көз алдында тұтсақ. Шол өзінің мүмкіндіктерін сезген һәм ішкі кадрларға иң зор қатты кесірі тұрған үлкелер олады. Енді мына Тольятти дедегіз оңнашыла, анда да автопром бик ауыр хәлдә, кешеләр анда эшләмейме? Завод үзе дә җабылган иде, шуңа күрә ниндидер җәлеп итү максаты белән эшләнә торган әйбердер инде бу. Мәскәү астында шулай ук оңнашыла, чөнки Мәскәү ул бу шундый мегаполис, бүтән тирә-як Мәскәү астында түгел, тирә-як өлкәләрнең кешеләрен эшкә, хәтта Украинаны да тартып тора бит. Анда миллионнаган кеше Украинадан да, хәтта Россиядә эшли, аларның күбесе Мәскәүгә тартыла. Мәскәүдә хезмәт хаклары күпкә артыграк. Хикмәт менә шунда бит, әйме? Инде иштур мәсьәләләре дигән идек, менә шул җәһәттән сез үзегез өчен 2019 елны, 18 елны да күз алдында тотыйк, Россия чемпионаты бездә үтәчәк дидек, әйме? 19 елны инде аңа сез зур үзгәреш кертә алмыйсыз, аның иштурылышына, дөнья чемпионатына, аны Мәскәү иштура. Менә киләсе елга иштуру өчен сез нинди яңалыклар, нинди кызыклы, алар уйлап тапкан, краснодарларына уйлап тапкан, ни өчен шулай дип сөйлим, чөнки сез бүтән чемпионатларда Россиядә үткәрелгән булдыгыз бит, карап йөрдегез, таныштыгыз. Нинди яңалыклар белән кайттыгыз?
Менә бу чемпионатлар 6-5 чемпионат инде елдан ел аны уздыру өчен конкурс урыннары әзерләү камилләшә бара. Елдан ел. Аның инде күбесен бездән күреп эшләгәннәр дип әйтергә кирәк, чөнки мин менә 14 елда, 15 елда иң беренче мода кертүче дип әйтим инде, шушы Орскил чемпионнар безнең Россиядә уздыра башлаган Казаннан алынган. Һәм ел саен бу камилләшә бара. Менә монда Краснодарда узган чемпионатта инде үзенең үзенчәлекләре бар. Монда ул зур экспоцентрда уздырылды. Менә безнең Казанда бит шуңа күрә төзелә бит инде яңа шундый Орскилс өчен яңа центр, аэропорт янында, халыкара аэропорт янында зур төзелә, шундый махсус төзелә, шушы Орскилсны уздырыр өчен. Менә как раз 18 елда була торган безнең чемпионат, шуны бу инде 19 елга алып төзелә. Ләкин аны сынау карау максатында 18 елда менә бездә узачак. Шуңа күрә инде менә бар үзенчәлекләре урыннарны җиһазландыру. Киң мәйданнарда бу конкурс урыннарын җиһазландыру күренеп тора. Менә Краснодарда ул җиңелрәк һәм ул матуррак та, катнашучылардан уңайлырак та, аннары катнашучы гына түгел, аны карап җирүчеләр өчен дә.
Мен ансы мөһим. Чөнки без берничә тапкыр карап җиргән бар бит, әйме, менә Казанда үткәннәрен. Анда якын килеп, анда нишектер махсус карау өчен мөмкинлекләр бик тар бит.
Монда менә пиала белән әйләндереп алынган, аларга теге конкурста барырга карап җирүчеләр кымача уламый. Ә карарга мөмкин. Бик күп балалар анда, бөтен Краснодар баласын җыйганнардыр, автобуслар белән гел график буенча алып килеп, алып китеп балаларга күрсәтеп бирделәр. Анда волонтерлар сөйләп, һәрберсе менә бу шундый, бу инде бездә дә Татарстанда булган әйберләр бөтенесе. Ләкин монда тагын да масштабрак, тагын да камилләшкән оештыруга. Бу инде шулай ук менә безнең өчен тәҗрибә дип әйтергә кирәк.
Менә мансаның бик мөһим, шулай ук мин бүген мөһим дигән сүзне бик күп кабатлыйм, чөнки ул төшенчә шушы ситуацияга туры килә. Менә ярышлар буенча да без әйтәбез, әйме, татарча көрәш булсын, башка төрләр буенча булсын, тамашачы җөрми дибез. Тамашачыны җөрелгә яшьтән өйрәтергә кирәк. Менә аларны бушлай, шушылай алып килергә, балаларны, мәктәп балаларын утыртырга, аларга аерым программалар төзергә, аларны бәлки шәһәрнең кайбер үзәкләрендә махсус матур иттереп ашатырга, эшеттергә, нинди тамаша күрсәтергә, кешене театрга да алып барырга кирәктер бәлки. Менә шулай иттереп эшләгәндә генә син үзеңнең шушы үткәрә торган чемпионатыңа игътибарны җәлеп итә аласың бала чактан.
Әй, ул матур булырга тиеш, ул җәлеп итәргә
тиеш. Эчтәлеге белән, күләме белән матур булырга
тиеш. Эчтәлеге белән дә нары төш куяктан да матур булырга
тиеш. Әй, куяктан шулай инде.
Ул кычкырып торырга тиеш, менә анда матур төшүләр, анда куелган аларның эшләгән әйберләре үзенә күрә бер, әйтәм инде, шау. Спектакль дип әйтергә.
Ярышларның үзләренә әйләнеп кайтырга вакыт җитте инде. Татарстан нинди номинацияләр буенча катнашты башлашанда, нинди юнәлешләр буенча куйды катнашучыларны һәм нәтиҗәләр ничек безнекеләрнең?
біздің Татарстан енді ең көп қойшыларының бірсі де, міне хенерлер саны бойынша, компетенциялар саны бойынша енді, һәм мұның нәтижесі де яхшы деп әйтерге керек. Біздің міне медальдар саны бойынша біз Россия көлемінде екінші орын алдық. Бірінші орында Мәскеу, үшінші орында Краснодар. Дұрысын айтқанда, әлі Татарстанның міне чемпионаттарда 14-ші, 15-ші жылда өзі бірінші орын алды енді. Краснодарскийда былтыр екінші орын алды, биыл яңадан екінші орын алды Мәскеуден ғана қалышып. Бұл айтып тұра біздің 13 алтын медаль, 5 күміш медаль, 7 бронза медаль болды. Һәм міне бұл көрсетейін де біздің бұл юнеріш бойынша іш ұшы біз лидерлар деп айтырайық.
Лидерлар қойсы түрлер бойынша лидерлар. Сіз айттыңыз, ауыл хужалығы юнеліші бойынша біз түшіп қалдық, сойлап алу ярышларында оқ дейдіңіз.
Жоқ, әне ашықма, мен айтып бітірмедім бір тәрі. Біздің ауыл хужалығы министрлігі, ауыл хужалығы азық түлік министрлігі жауап бере бірнеше компетенциясын. Шолар арасында міне ауыл хужалығы машиналары деп айттығанда, икмек пішіру хінәрі, ветеринария хінәрі, біз міне бардық ветеринария бойынша һәм епи пішіру бойынша. Дұрысын айтқанда, біздің екі қыз бар дейінде біздің, Арина мен Дина, олар өздерінің бек шансты өздеріне шанып ярыштылар, қатынаштылар. Ләкин әзгіне әсәді жетмеді, характер жетмеді мұшында, біз епи пішіру бойынша дүртінші орын алдық. Дүртінші орын алдық, бұл енді оңыш деп айтуға керек.
Татарстан үшін тулайым алғанда Россия көлемінде әлі оңыш деп мақтанып болмай енді?
Жоқ енді.
Сіз енді түрлі чемпионаттарда екінші орыннан да төмен түсмегенге?
Жоқ, әлі біздің ипи пішіру бойынша көтерілген жоқ еді. Ветеринария бойынша басқарақ шығып кеттік алтыншы орында. Оңыш деп айтып болмай боларын, мында енді міне өзі біздің компетенциялар бойынша, хәнәрлер бойынша мында ішіне нешік деп айтайын, дауам етуге керек екінші дәрежеде. Егер де жеңем десен екен, тем более шет жерлерде башкалардан бір баш үстем болуға керек. Мұны үшін ол мына шушы мектептен алып оқу йұртларында тиешілі жиһаздар болдырып, аннан соң тиешілі жиһазына түгел, тиешілі сондай дәрежелі ұстаздар да болуға керек. Оларды әзірлеу.
Мәйлі әфенді, мына шушы кісілерді әзірлеу, оларды шул ярышларға алып бару, шул ярышлар жеткенде ғана башланам ол. Әлләне жыл әйләнәсе шөгыльләнергә керектер алар белән, чөнки бу инде профессиональ дәрәҗәдә чемпионат бит Россиянеке дә, дөньяныкы да.
Бу профессиональ спорт кебек инде, монда көн саен шөгыльләнергә кирәк. Хәзер менә без инде менә шу планны рәвештә, планнар төзеп, расписаниеларын, графикларын ясап, аннан соң бу расписание, бу планны үтәләне үтәр өчен ниндер чыгымдар да керек. Чөнки шушы ипи пішіру үшін әзірлер үшін, анда оны керек, башқа түрлі, анда 60-қа яқын ингредиентін әйбір керек. Оларға берілген шушы берімдеріні өтер үшін. Ниндер ипи пішіруге керек, ниндер башқа түрлі, анда икмек әйбірлері пішіруге керек.
Ниндер состав білен ең жоғары дәрежеге ерішіп болайын, нәтижеге ерішіп
болайын, сифат Шуңа күрә менә безнең үзәкләр билгеләнгән, теге җаваплы үзәкләр бу кешеләрне әзерләргә тиешле. Аннары бер генә кеше әзерләп түгел, бер ниндидер команда әзерләргә кирәк. Сайлап алу мөмкинлеге булсын. Шунда көрәштә дә шулай бит. Әгәр дә син бер листа бер генә кеше бар икән,
үзе белән көрәшеп
җибәрә алмыйсың. Мен шуңа күрә команда әзерләгәндә булырга тиеш конкуренция. Бу булырга тиеш конкуренция менә шушы уку йортлар арасында шушы ипи пешерүчеләрне әзерли торган. Олар бір-бірсі мен ярышырға тиіш. Әр бірсі өзлерінде шушы Нарбитанда шушы WorldSkills тәлеплеріне тұры кейдірлік жиһаздар да оларға тиіш. WorldSkills бұл ярышларда, Россия ярышларында, дүния ярышларында қойыла бұл мүмкінде міне нендей камил жиһаз бар шушы түр бойынша. Ипи пішіре тұрған пеш.
Дөньяда иң яхшысы, камил дигәндә, иң яхшы пеш бүген кайда бар, шуны алып кайталар бит.
Шуны куялар, ие.
Ә моның өчен теге Россиягә карата кулланыла торган санкцияләр хамашалык итмиме?
Юк, менә монда Краснодарда Италиядә җитештерелгән пичләр иде.
Кулланылды.
Кулланылды. Шуңа күрә, әгәр дә бу җиһазың булмаса, бу пичең булмаса, әгәр ул монда индер авыл мичендә ипи пишеп дигәндә барып керсә, улан ничек чиңи
пичне без сезнең белән, без сезнең белән шул турда сөйләшкән икән, ана елефенде, авылда ике күршенең пиче икесенеге ике холыклы. Шулай бит. Бер күрше икенче күршенең пичендә ипи пишерә алмаска мөмкин. Чөнки уларның холкын белми. Күпме тотырга, күпме кыздырырга, күпме нәрсә эшләргә.
Менә шуңа күрә әзерләр өчен шулай ук менә шундый материал чыгымнар да кирәк. Шуңа күрә инде менә безнең үзенә күрә министрның роллары булырга тиеш инде. Шуңа күрә без аны хәзер бу һөнәрләр буенча әзерлекне икенче дәрәҗәгә күтәрергә тиеш. Моңа нәкъ җаваплы итеп карап, мондый факультатив кына булырга тиеш түгел. Ну, булырга тиеш көндәлек, ләкин төп максат бер генә чемпион әзерләү түгел. Үзе чемпионнар арасында чемпион булган кешене барырга тиеш. Шунда калганнары да шушындый ук оста үз һөнәрен белгән ипи үшерүчеләр була тиеш, механизаторлар булырга тиеш. Бу вакытта әгәр берәүне генә әзерләп, ул безнең өчен әллә ни зур файда бирми. Безнең калганнар да шуңа омтылып, менә шуңа күрә син менә безнең һөнәри уку йортларында ресурс үзәкләре ясала. Анда укыту өчен, өйрәтү өчен мондый дөнья таләпләренә туры килә торган җиһазлар куела һәм безнең юқаған айтмешімде, яртысынан арты кете, туғыншы кластан шушы техникалар колледжларға дейм. Олар шушы егетлер қызлар азынан сайлап алу мүмкіндігі де бар. Анна бітәлі дүния көлем чемпионатқа шығыр үшін чит тілді бәрі дейш. Олар да шоңа көре тәләпләр бик зур, шоңа көре әзірлеуге де тәләпләр шундай зур болырға тиеш.
Менә шушы ике қызығыз сіздің, әйттегіз сіз, әллә характерлары жетмәді, әллә ұмтылышлары жетмәді, нәрсә жетмәді. Әгәр дә сез шушындай сездән таләп итәчәкләр бит инде, отчет та, хисап та таләп итәчәкләр. Әгәр дә сездән сез шул сүзегез белән барсагыз, менә әллә нәрсә җитеп бетмәде шунда дисәгез. Сезне итәчәкләр, абзый, все, бетте, син бу эшләргә тиеш түгел. Нәрсә җитмәде? Нәрсә алар білім дәрежесі ме, теория жағы ме, практик жағы ме, әйтек, халықара шушынды ярышлар тәжірибесі ме, нәрсе?
Міне, мұнда бірінші әмін етесім келе, жетмеді, бірінші әзірлік, әзірлік жетмеді. Екіншіден мұнда шу тәжірибеді. Чөнки мұнда енді мұнда 18 жәшлік қыздар, бірсі 18, бірсі 19 жәшлік. Олар бүті жәшлер бейтін бір қарағанда. Оларына психологияқтан тізірлері керек мұнға. Чөнки бұ ярыш бейт, мұнда жарты сайт кіне бар мұнда, егіршілер мұнда 100 метрін жегір бұттан ярышы бітті. Мұнда бір функ, енді бір модульні өтәл үшін, мұнда ипи фүрілшер арасында ярыш 3 күн барды. 3 күн ол 5 сағат бойы, 4 сағат ярым, 5 сағат барабыр модульні өйтінде қызмет. Бір модульді, онда бірінші тілді кімек пішірге, интергенің қамырын башқасын әзірлеп, ветеринария бойынша 2 күн барды, 2 күн жеті шәр сәғет. Олар ораларда, шуңа көре, мұнда әзірлік болырға тиіш шәр яқтан. Білім, хенәри біліме башқалар ғана түгіл, мұнда ол физик яқтан да, аннары психолог яқтан да нық болырға тиіш. Әгер де қайбыл жетмей екен, мына соңгы модульда біздің ипи пүрүші қызымыз әзірек қорғандыр енді үшінші күн екінші сменаға ілікті бірі сағат төрттен сағат сегізге қатлы мына шул әз генә қытырсылық китіріп шығарды.
Армый тұрғандарыңды сайлай білерге керек. Демәк син өзің де спортшы кіші, Татарстанның ике тапқыр чемпионысың, Россияның ике тапқыр чемпионысың. Син білесің пик готовности диләр. Әзерлекнең иң югары дәрәҗәсен шушы минутка туры китергә өйрәнергә кирәк бит. Менә шул җәһәттән чыгып, сезнең бу эшеңдә психологлар да катнашырга тиештер инде. Мин бу сорауны биреп кенә калдым. Икенче тапшыруларыбызга калсын аның җавабы. Ни өчен дигәндә, кызганыч менә вакытыбыз тәмам. Кызганыч ул минем өчен дә, кызганыч ул сезнең өчен дә, Наил әфәнде. Бүгенгә менә шулар дип тапшыруыбызны тәмамларга мәҗбүрбез. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләүче уку йортлары белән эш йөртү һәм яңа инновацияләрне тармакка тарту юнәлдерү бүлеге башлыгы Наил Хәмидуллин, инженер Ләйсән Мәүлиева, режиссер Рамил Идиатуллин, журналист Рәкип Гафар Барша, кызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.